matemáticas manipulativas, vídeos de estrategias, lodez e xeometría. Acabamos de engadir dous novos vídeos ao apartado de matemáticas manipulativas. Estrategias buscando o 10 dobres máis 1 dobres menos 1. Estas estrategias son imprescindibles para o traballo posterior coas sumas e restas. No vídeo vemos como é o proceso inicial para introducirnos nestas estrategias e, posteriormente, como as aplican e as explican oralmente. Xeometría. Traballamos elementos xeométricos a través da arte. Ademais de ser un proceso moi visual, lúdico e motivador, temos que facer referencia ao currículo de primaria que recolle este aspecto da conexión da arte coas matemáticas. O artigo 7J dinos: utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. No referente ao currículo de infantil, tamén se fala do inicio nas destrezas lógico-matemáticas e da importancia das diferentes representacións e manifestacións artísticas.